Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як війна проявляє людей. Людей творчих професій, митців. Чому деякі телеулюбленці мільйонів громадян України з легкістю підтримують інформаційне та реальне винищення українців? Чому більшість мовчить? Але навіть їхнє мовчання звучить як підтримка тих сміливих, хто називає речі своїми іменами. Ці запитання сьогодні до української актриси театру та кіно Римми Зубіної. Вітаю вас.
Вітаю вас, Ірина.
Дякую, що прийшли. Театр тут недалеко від Хрещатика, але у представників вашої професії завжди так мало часу. І, мабуть, все-таки тема ця зачіпає по-живому, що час знайшли для ефіру.
Тема зачіпає. На запитання, як твої справи, я не відповідаю інакше, ніж як в країні, так і в мене. Я не можу бути осторонь, я не можу там спокійно їсти, спати. Нещодавно була зйомка така, де я була з 9 ранку до 3 години на вулиці. Було мінус 9, було страшенно холодно. І я себе і не давала своїм нервам і там, своїм капризам розійтися тільки тому, що я розуміла, що в цей момент є люди, яким набагато холодніше і яким так щодня. Але я за свою професію отримую гроші, а вони отримують тільки кулі і гради. І от це, звичайно, не може дозволити тобі взагалі бути осторонь. І взагалі митець не може бути відірваним від суспільства, якщо він вважає себе митцем.
Для тих, хто дивиться нас з вами, давайте нагадаємо і про тих, хто може бути абсолютно відірваним, і про тих, хто першим хоче сказати, що він підтримує владу, і про тих, хто завжди має свою думку.
Агресію Росії проти України, анексію Криму і насаджування сепаратизму активно підтримали деякі працівники творчого цеху.
Я поздравляю всіх нас цим грандіозним історичним событием. Росія, Крим, ми вместе!
Ми вместе!
Придворний радянський, а тепер просто кремлівський співак множить міфи про бандерівців.
Я згадую, як ми дрожали від бандерівців в 47-45 годах, коли чорна кошка банда свідчувала на Україні.
Улюбленець кількох поколінь жінок Олександр Михайлов приїжджає до Луганська, щоб підтримати угрупування ЛНР.
А от ці бандерівщина, звісно, це катастрофа. Як би нас не блокував Запад, я бачу, откуда ноги ростуть, це все американські діла, американські проєкти.
Зірки розсеріалів на випередки демонструють готовність убивати українців.
Якщо ради миру на Донбасі потрібно буде взяти Київ, його потрібно брати.
Не розслабляйтесь, далі ми пійдемо в Одесу!
На твоїх губах писався в компанію «Голубого вогника» телеканалу «Росія» і «Золотий голос України» Таїсія Повалій.
Просто поняла, що ти здесь не то. Ти себе віддала не на все сто.
Не лише Повалій, а й інші українські митці вирішили проігнорувати війну заради заробітків.
Це велике щастя. Спасибо вам огромне.
Тим більше важить смілива правда Макаревича і Діани Арбеніної.
Жити в мірі – це хорошо, а воювати – це плохо. Натравлювати друг на друга – це некрасиво.
От перед лицом Всевышнего попросити прощення за своїх колег, за тих людей, які грають рок-н-рол, і які почему-то вас до сих пор не поддержали страшне для України время.
Їх, а ще Артемія Троїцького, Тетяну Лазареву, Михайла Шаца, Олега Козирєва вже назвали предателями і навіть створили спеціальний інтернет-ресурс. А тіло актора Олексія Диводченка, який зробив відеозвернення до діячів театру, піддали кремації через день після його загибелі. Часу вистачило, щоб слідчі органи зробили висновок про ненасильницький характер смерті.
У нас же всі ті, хто не хочет участвовать во всеобщей лжи, кто не хочет быть в скоту, объявляется национал-предателем, как выразился вчера наш президент, выступая на торжествах по случаю так называемого присоединения, а на самом деле совершенно наглой или циничной аннексии Крыма.
Римо, чому так? Чому одні люди, одні митці, одні улюбленці мільйонів і мільйонів поводять себе певним чином, таким, що потім, можливо, буде соромно про це згадувати, а інші не бояться навіть того, що втратять можливість заробляти собі на життя?
Не кожна людина, яка виходить на сцену, яка стає чомусь улюбленцем, не кожна людина є митцем. Тому що митець, творець – це від слова «творити». Так? Ми говоримо про творця Всевишнього, ми говоримо про людину, яка творить. Для того, щоб творити, треба мати не тільки серце, не тільки емоції, не тільки талант. Треба мати розум. Треба мати відповідальність за те, що ти робиш, за своє слово. Тому що слово – це теж зброя. І те, що ми бачили ці кадри, звичайно, що, як ми їх називаємо, попсуха, шоу-бізнес. Для мене там із тих, які підтримують Путіна і ту політику, якраз дуже мало людей, яких я і до того вважала. От з актором Паніним у мене була такий випадок, що я в Херсоні була на гастролях і записувала інтерв'ю, і він був переді мною, буквально там за день, здається. То там, ну, досі в студії була така дуже нервова атмосфера, тому що це було років 10 тому, він ще тоді собі дозволив вислови про те, що Крим російський і він просто дуже емоційно, дуже агресивно вів цю бесіду, коли саме щось торкнулося Криму.
А Михайлов?
Михайлов для мене боляче, звичайно. Мене вразило, знаєте, але в Росії там якби ситуація, ну, набагато так прозоріша. Ми розуміємо, хто прислуговує владі, хто співає при владі, хто отримує за це величезні гонорари. І це простіше. Мене здивували, приміром, там Анна Нетребко, співачка, яку я обожнювала, яку я любила. І тут і людина, яка виросла тут, яка має коріння козацьке, і яка вже дуже багато років живе в Європі. Мені здавалося, що те, що ти перебуваєш в Європі, трошки змінює твою свідомість. Ну, хоча б так, вибачатися потім – це дуже зручна позиція. Але, можливо, людині такого рівня, взагалі митцям такого рівня, потрібно спочатку подумати, а потім зробити. Мені важко давати їм оцінку, тому що дійсно там Бог їм суддя, але ми з вами всі знаємо правду. І ми всі знаємо дійсно, хто там прикормлений, хто там при тій владі зараз отримав все.
Але правда ще й у тому, що актор – це така професія, що потребує постійної роботи. Людина, яка має ці здібності, має талант, вона має це реалізовувати.
Але працювати треба не тільки в кадрі, а працювати треба і над собою.
Абсолютно. Але ви затребувана актриса, і дуже багато серіалів, ми їх можемо назвати російськомовними, але насправді це продукт російського кінобізнесу. Вийшли за вашою участю, і всі ваші ролі від маленької до великої, це вже ваша заслуга, вони запам'ятовуються. Ви людина, яку впізнають на вулицях. І зараз через вашу позицію для вас цей ринок може бути закритим. Це вдарить по вас?
Я сама закрила цей ринок для себе. Я вже в березні, як тільки відбулася анексія Криму, я написала на своїй сторінці Facebook, звернулася до всіх кастинг-директорів, які працюють з російськими компаніями, щоб до мене більше не зверталися. Я всім подякувала і сказала, що мої зйомки в російських проєктах закінчилися.
Більше ніхто не дзвонив?
Дзвонили навіть на наступний день. Дзвонила одна дівчина і вмовляла мене і просила зробити так, що ну давай ніби я тобі зателефонувала позавчора. Ну, до того, як ти написала. Або вчора вранці, ти ж написала це в обід. Моя позиція була тут досить принциповою. Якщо я вже йду, то я йду. І це відбувається, якби взагалі просто це моя така життєва позиція. Все, я перепитую по 100 разів, які будуть титри написані, що буде написано, як це буде написано, чи буде там портрети Путіна, чи ще щось. Ну, насправді, якби дійсно чотири проекти від мене відійшли. Так, це гроші. Це, мабуть, навіть ті гроші, які я могла би давати на волонтерство. Але моральний бік цього, я розумію, що я розважаю російського солдата в той час, коли він перепочиває між тим, як стріляти в мого українського солдата. Я не можу собі це дозволити. Для мене дійсно гроші пахнуть. Я знаю, звідки вони беруться і на що вони йдуть.
Ось хороше слово і хороший настрій несуть солдатам українським у зоні бойових дій ваші колеги, актори Черкаського театру. З ними розмовляла Дарина Бунякіна.
Під час війни кожен має визначитися зі стороною. Так вважає актриса Черкаського театру імені Тараса Шевченка Наталка Мамалига. Артисти, які продовжують концертну діяльність у Росії та отримують там премії, є зрадниками України, каже вона.
У них цінності – це момона, це долар, це гроші і більше нічого. Ну, треба якось або блокувати їх, або не пускати їх, просто не пускати, зробити табу на Україну, щоб вони зрозуміли, що їх тут не хочуть бачити. Чути, бачити, і взагалі вони тут тонули.
Про необхідність чіткої громадянської позиції кожного артиста говорить і черкаський журналіст та музикант Олексій Хуторний. Він переконаний, що люди мистецтва не мають жити за подвійними стандартами та вводити в оману своїх шанувальників.
Для мене це лукавство якесь, що людина живе в цій країні, та, а потім їздить в іншу країну, заробляє гроші. Чия країна до тебе прийшла воювати з зброєю? Для мене це дуже огидно і неприємно.
Свою громадянську позицію і Наталка Мамалига, і Олексій Хуторний висловили, зокрема, й кількома концертами в зоні АТО. Підтримували бійців у складі Черкаського музичного десанту.
У нас навіть питання не виникало, щоб відмовити або подумати. Ми зразу чоловіку розказали так. Бо якщо люди просять самі, значить це їм потрібно. І ми не думали, що там, як там. Ми просто погодилися і все. Тут же сформували програму.
Інші актори Черкаського театру на таку пропозицію не пристали. Актриса припускає, що через страх. Адже військові, як діти, відчувають будь-яке лицемірство.
Коли в них приїжджають просто там попіаритися, пофоткатися, ну, вони це дуже відчувають. І ну, вони говорять, що ну, ми, коли ми другий раз їздили вже із чиновниками, там, та, з облдержадміністрації, там, з іншими, то вони кажуть, ну хотілося б, щоб концерти відбувалися ну, без цього пафосу і офіціозу. Хочеться просто візьміть, проїдьте просто, самі зберіться.
І поки черкаські митці готуються до нових концертів у зоні АТО, іменитим артистам шоу-бізу вони радять бути чесними із собою та з прихильниками. Дар'я Бунякіна, «Ми разом», Радіо Свобода.
Тож, це програма «Ми разом», і говоримо ми про те, чого вартує слово чи вчинок митця, коли стріляють гради. В студії, нагадую, українська актриса театру кіно Рима Зюбіна. То чого це слово варто, і чому так хочуть його слухати на передовій, на вашу думку?
Це підтримка. Це підтримка, тому що я знаю дуже багатьох людей, ну, у декількох моїх подруг, чоловіки і хлопці на війні, і коли вони зараз повертаються, вони повертаються в зовсім інший світ. Тут відбуваються весілля, хрестини, Новий рік, святкування, працюють всі бутіки, банки. І інколи...
Пані сидять, розмовляють
так,
в ефірі.
Так, спокійно нібито,
просто.
Так.
А там насправді ми знаємо, так. Що твориться.
І звичайно, що в якийсь момент у цих хлопців відбувається таке ну, неймовірне враження, що їх зраджують. Що тут ніхто не підтримує їх, що тут ніхто не усвідомлює, що там відбувається. Так, ми, можливо, навіть не можемо частинки усвідомити того, що там відбувається. Але і підтримка потрібна як і військовим, так і людям, які там залишилися і які підтримують Україну. Я в поїзді, коли їхала із Слов'янська, познайомилася з одною жіночкою, яка, попри все, вона з Донецька їхала, готувалася до виборів. до Верховної Ради. Вона готувала це все, і списки, і все. Тобто вони як підпільно ще на тих, в тих регіонах з облради вона могла якось впливати на це все.
Ви їхали ще з того окупованого Слов'янська?
Ні. Я їжу туди в таке маленьке містечко Миколаївка. Там 16 тисяч населення, це біля Слов'янську, 20 кілометрів. Там живуть майже 80% тих, хто працює на Слов'янській ТЕС. І завдяки такій волонтерській програмі «Новий Донбас» ми там допомогли відновити зруйновану школу і за допомогою компанії «Горизонт Кепітал», тобто відновити саме в такому стані там і вікна, і двері, і парти. А культурні митці поїхали туди як волонтери для того, щоб не просто з концертом приїхати. А ми 2 тижні жили там. Ну, я менше була, а от Лора Артюгіна, організатор цього проєкту, і решта. Це і художники, і актори, і режисери, і тобто всі волонтери такого культурного напрямку. Ми приїхали туди в цю школу, і від того, що нас не сприймали на початку, ми зараз уже маємо, я повезла дітей в Закарпаття, зараз діти 7-8 клас були в Києві, і ми здружилися настільки, що просто я частіше їжу туди, ніж до своєї мами в Ужгород. Я для себе зробила висновок інший. Це там суспільство дуже-дуже хворе. Дуже важко пробитися до людей старшого віку. І якщо ми можемо врятувати когось і привернути їх на бік правди і на бік того, що Україна єдина, і вони є частиною України, і вони потрібні нам, і ми так само, ми всі разом, то це тільки діти. І от треба починати з дітей, з тих регіонів, де були оці терористи, де діти бачили, хто стоїть зі зброєю, бо коли вчителька української мови і літератури з цієї 3-ї школи говорить мені зі сльозьми, я зрозуміла в якийсь момент, що я зруйнувала своє життя, я змарнувала його. Я вчителька української мови, не змогла привити любов до України, до мови, до свого краю, тому своєму учневі, який зараз стоїть проти мене з автоматом. А стоїть наркоман, двієчник і алкоголік. От така була там влада.
Такий самий закид можемо зробити зараз усім українським журналістам, такий самий закид можемо зробити усім українським акторам, тому
Я собі ставлю ці питання, і я собі ставлю досить таку сувору і високу планку. З приводу того, я вважаю, що я, як актриса, несу таку саму відповідальність, як несуть і політики, з приводу того, що відбувається зараз в країні.
Але якби ви, скажімо, відмовилися грати у російських серіалах, то дуже багато глядачів, зокрема і на сході України, взагалі б не знали, що є така чудова українська актриса Рима Зюбіна.
Ну, у мене так. Насправді, все, що я граю в театрі, воно набагато цікавіше. Це інший репертуар, це глибокий репертуар.
Для цього треба в Київ.
Так, але 23 роки держава не підтримувала ніякі гастролі. Якщо ми їздимо кудись, це такі поодинокі виїзди на фестиваль. Приїхали, ввечері відіграли і на наступний день або вночі навіть поїхали. Навіть не спілкуючись ні з людьми, ні з акторами місцевого театру.
Але попри це, все одно, оту формулу Шекспіра, яку він там в Гамлеті сформулював, що актор – це скорочений виклад нашого часу, і тому, якщо ти хочеш знати, що відбувається, то подивись, про що і розповідає
час,
актор,
то
це нікуди не зникло. І тому так важливо те, що от і актор Михайлов російський, якого багато поколінь шанували, любили за його роботу, і інші колеги російського цеху, і письменники, зокрема, підписалися під тими петиціями. І навіть, можливо, не захотіли поговорити зі своїми колегами, письменниками, акторами українськими. Чи хтось телефонує, наприклад, до Рими Зюбіної і розпитує, а ну скажи, так, де там, що бандерівці лютують на вулицях Києва?
На щастя, з мого оточення відійшли просто ті люди, які були не близькими, а просто знайомими з кіноцеху. Ті люди, які були для мене близькими, вони і залишилися. І насправді мої друзі ще перевірилися і завдяки цій своїй позиції. Їм зараз дуже важко. Я не можу підтвердити, що 85% підтримує Путіна. Я, знову ж таки, все перебільшено в цифрах для того, щоб ті, хто коливаються, знову ж таки, пішов в ті нібито 85%.
У мене старий прийом комітету державної безпеки
КПРС. І напередодні Нового року мені зателефонував режисер, який народився тут, своє дитинство провів в Кам'янець-Подільському, потім вчився в Росії і працював там. І ми з ним працювали тут в компанії Film.ua, зробили дуже такий хороший проект. І він позвонив, вибрав саме Ірму Вітовську і мене в переддень Нового року. І коли ця наша бесіда закінчилася, його я не зрозуміла спочатку, що з голосом у людини, потім я чула, що він плаче. Бо дорослий чоловік вибачався переді мною, перед моїм народом, перед моєю країною за те, що робить його країна. А я йому сказала тоді: Андрій, ти знаєш, якщо ти вибачаєшся, то ти зовсім, тут же половина життя, тут твоє дитинство прийшло. Ти зовсім не росіянин, так? Ти українець.
Є росіяни, які роблять те саме, і ми про них знаємо. Uh-huh. От, і тут важливо, мені здається, щоб якомога більше людей зрозуміло один одного. У нас є сюжет про те, як музика допомагає людям порозумітися. З рівненськими музикантами розмовляла моя колега Валентина Одарченко.
Чи завжди мистецтво відсторонене від політичних подій? Композиція «Небесна сотня», створена за малюнком художника і музиканта Юрка Журавля, свідчить, що ні. Вона поряд із Рівненською філармонією.
Думаю, що кожен, хто зв'язаний з мистецтвом, при його тонкій організації, маю на увазі нервової організації, він обов'язково буде реагувати. Я можу реагувати виключно тими творами, яких людство написало дуже багато, драматичних, трагічних, навіть більш ніж трагічних.
Скрипаль Михайло Іванів ніколи не належав до жодної з партій, адже вважає, що митцеві це не личить. Але торік він присвятив добірку виконаних творів пам'яті загиблих на Майдані.
От я грав концерт, обов'язково включав твори, які, ну, чи то буде молитва Кол Нідри, чи то буде Жуковський поема, які описують якісь життєві драматичні, а може й трагічні колізії.
Композитор Юрій Стасюк упродовж року теж відгукувався на події в Україні власними творами.
Коли бачиш, як гинуть беззахисні молоді люди, і коли бачиш, як збивають літак, які жертви серед мирного населення на сході України, це не може не зачепити душу, і все це десь акумулюється і виливається в творчості. Композитор, він все-таки повинен своєю творчістю намагатися реагувати на ті події, які відбуваються в суспільстві.
Навіть закордонні митці не лишаються осторонь гучних політичних подій в Україні. Музичним сюрпризом року став виступ французького органіста Бернара Струбера. На концерті він музикою висловив українцям свою підтримку. Водночас, попри кремлівську пропаганду, рівненські артисти не цураються і творів російських композиторів, а місцева публіка сприймає їх на ура. Валентина Одарченко, «Ми разом», Радіо Свобода.
Музика поєднує, а слово часом роз'єднує.
Хочеться, щоб вона, звичайно, об'єднувала нас. І якщо вже наприкінці, то от в 42-му році були написані ці рядки, але вони зараз як ніяк актуальні. Колись історія назве наш час народженням людини, бо поки серце б'ється в нас, нас не поставиш на коліна.
Дякую вам. Бажаю, Римо, щоб був час зіграти те, про що наші діти будуть нас розпитувати і наші онуки. Бажаю вам натхнення. Дякую, що прийшли.
Дякую.
Це була програма «Ми разом». Провела її Ірина Штугрин. І ми говорили про те, як війна між Росією і Україною проявляє митців. На все добре.